วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกรในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการรายงานข่าวด้านการเมืองผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราดูหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ดูรายการทีวีนะคะเรามักจะคุ้นเคยการทำเสนอข่าวนะคะจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือว่าทางการรายงานข่าวทางทีวีก็ดีนะคะซึ่งการรายงานข่าวทางด้านการเมืองนี้เราถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่ผู้สื่อข่าวนะคะจะต้องมานำเสนอค่ะตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าลักษณะการรายงานข่าวนะคะหรือว่ามีทฤษฎีอะไรทางด้านการสื่อสารสื่อสารมวลชนนะคะว่าเราจะมีวิธีการนำเสนอข่าวสารอย่างไรค่ะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วค่ะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุการดาวรพันธ์พงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะอาจารย์คะการที่เราจะนำเสนอข่าวการเมืองตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการรายงานข่าวทางด้านการเมืองนะคะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ถ้าเราจะรายงานข่าวนะคะจะมีขอบเขตอะไรบ้างคะ
ค่ะก็ขอเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการรายงานข่าวด้านการเมืองนะคะเนื่องจากว่าประเด็นด้านการเมืองเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะมีผลเกี่ยวพันไปสู่ทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็เราถือว่าเป็นหน้าที่นะคะของสื่อสารมวลชนที่จะต้องทำหน้าที่รายงานข่าวการเมืองโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้นเรามีความเชื่อว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและองค์กรภาครัฐทุกระดับเป็นเหมือนกับที่เขาเคยพูดกันว่าทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านนะคะ เหตุที่ต้องทำอย่างนี้เพื่อจะให้โครงสร้างส่วนต่างๆในสังคมนั้นขับเคลื่อนไปได้ด้วยความสุจริตชอบธรรมเป็นการขจัดบุคคลที่ประพฤติมิชอบหรือจะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวฉะนั้นการรายงานข่าวด้านการเมืองของสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าจะเป็นการช่วยสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุและโทรทัศน์หรือสื่อสารมวลชนทุกประเภทเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการรายงานข่าวมีรายการข่าวและหนึ่งในเนื้อหาประเภทข่าวที่ถูกนำเสนอมากที่สุดก็คือข่าวการเมืองทีนี้มาดูว่า อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการถามนะคะว่าการรายงานข่าวด้านการเมืองเนี่ยมันจะมีลักษณะของการรายงานอย่างไรโดยทั่วไปนะคะเราแบ่งได้เป็น3ลักษณะอย่างเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะอันดับแรกคือเป็นการรายงานข่าวการเมืองแบบทั่วไปนะคะก็คือลักษณะของการรายงานข่าวแบบนี้ก็จะเป็นการรายงานติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวเพื่อจะให้ความเคลื่อนไหวทั่วๆไปในเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองการปกครองอย่างเช่นเราได้เห็นการสัมภาษณ์นักการเมืองรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงนะคะว่าจะมีการดำเนินงานภายใต้นโยบายอะไรบ้างมีโครงการอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าเราดูกิจกรรมการเมืองในรูปของการรายงานข่าวการเมืองแบบทั่วไปก็จะได้เช่นทุกวันอังคารผู้สื่อข่าวก็จะไปติดตามที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะรายงานข่าวเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะเวลาเขามีการประชุมรัฐสภาก็จะมีการรายงานว่าวันนี้เนี่ยรัฐสภาพิจารณาพระราชบัญญัติอะไรบ้างนะคะหรืออย่างเช่นถ้าเกิดมีการเลือกตั้งก็จะมีการติดตามรายงานข่าวการเลือกตั้งลักษณะเช่นนี้นะคะแม้กระทั่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปไหนก็ต้องมีการรายงานว่าทุกครั้งที่เดินทางไปเนี่ยมีการประชุมแล้วก็ผลมติการประชุมเป็นอย่างไรมีการดำเนินการในเรื่องอะไรนี่คือรายงานข่าวแบบติดตามสถานการณ์เพื่อจะรายงานให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบทั่วๆไป
ค่ะก็เป็นลักษณะการรายงานข่าวแบบทั่วไป
แบบแรกนะคะเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยจะเริ่มจากการรายงานข่าวการเมืองแบบทั่วไปผู้สื่อข่าวที่เริ่มตรงนี้นะคะจะต้องติดตามข่าวสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ตัวเองได้รับความรับผิดชอบนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองก็อาจจะไปอยู่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงมหาดไทยสายกลาโหมก็เป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา กลุ่มผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบพื้นที่หรือบุคคลหรือหน่วยงานนี้นะคะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลอย่างเช่นติดตามรัฐมนตรีติดตามผลสรุปของการประชุมติดตามผลสรุปของการดำเนินงานอย่างเงี้ยการติดตามอย่างนี้มีข้อกำหนดว่าผู้สื่อข่าวนั้นห้ามตกข่าวค่ะนะคะคือห้ามพลาดเรื่องราวใดๆเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้ก็จะถูกนำมารายงานเป็นข่าวเป็นการสื่อสารเรื่องราวจากรัฐไปยังประชาชนทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารนโยบายจากภาครัฐเพราะฉะนั้นในบทบาทหน้าที่นี้สื่อมวลชนจึงทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดข่าวสารกิจกรรมของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เรามองเห็นอันดับลักษณะประเภทที่2นะคะก็เป็นลักษณะของการรายงานข่าวการเมืองแบบวิเคราะห์ตีความค่ะนะคะแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่ยากขึ้นจากแบบทั่วไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็จะมีประสบการณ์จากการรายงานข่าวที่อยู่ประจำกระทรวงหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆก็จะเริ่มมีการนำเอาลักษณะของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองมาทำการแจกแจงอธิบายอย่างเช่นหยิบเอานโยบายรัฐบาลนะคะอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะเป็นนโยบายบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรก อะไรเงี้ยนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยอาจจะหยิบเอานโยบายดูเรื่องการบริหารจัดการอย่างเช่นที่ผ่านมาก็สปภ นะคะบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรดูการดำเนินงานว่ามีการดำเนินงานอย่างยุติธรรมเป็นธรรมไม่มีขัดความโปร่งใสหรือไม่ค่ะไม่มีนอกไม่มีนายขณะเดียวกันอาจจะหยิบเอาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเช่นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็จะมีเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะหยิบเอาเรื่องประเด็นเหล่านี้มาวิเคราะห์ตีความการวิเคราะห์ตีความนั้นอาจจะเป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุนะคะหรืออาจจะเป็นการคาดการแนวโน้มหรืออาจจะให้เหตุผลเบื้องลึกที่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเหตุการณ์มานำเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับฟังข่าวเนี่ยเขาก็จะมองเห็นสถานการณ์เข้าใจความซับซ้อนของเรื่องราวนั้นนะคะอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะเป็นทำให้มองเห็นหลักการเหตุผลที่ควรจะเป็นตามทิศทางการเมืองเพราะฉะนั้นรูปแบบการรายงานข่าวแบบนี้นะคะจะเห็นในลักษณะของการเขียนเป็นบทความเชิงวิเคราะห์หรืออาจจะมีรายงานพิเศษหรือจะเป็นข้อเขียนในคอลัมน์ทางการเมืองอย่างเช่นประเภทกอสซิปทางการเมืองซึ่งก็จะบอกว่ามันจะมีเบื้องลึกอะไรบางอย่างมานำเสนอเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยนะคะอันนี้ก็ลักษณะอย่างนี้นะคะจะแตกต่างกับประเภทแรกค่ะประเภทแรกนี่ก็จะเป็นการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมานะคะแต่ลักษณะอย่างนี้อาจจะมีความคิดเห็นของผู้เขียนแทรกปนอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นว่าอาจจะเป็นคอลัมน์สังคมทางการเมืองซึ่งหลายคอลัมน์ก็เป็นที่นิยมอ่านกันมากนะคะเพราะว่าจะให้เบื้องลึกเบื้องหลังคาดการแนวโน้มวิเคราะห์สาเหตุเจาะลึกเหตุผลอะไรเบื้องลึกอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็จะเป็นการรายงานข่าวการเมืองแบบวิเคราะห์ตีความแล้วก็แบบสุดท้ายค่ะแบบที่3ก็คือการรายงานข่าวการเมืองแบบเจาะลึกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบบเจาะลึกการรายงานข่าวการเมืองแบบนี้ก็จะเป็นการรายงานข่าวที่จะมุ่งขุดคุยเรื่องที่มันไม่โปร่งใสไม่ชอบมาพากลหรือคาดว่ามันอาจจะมีการใช้อำนาจทางการเมืองไปในทางไม่ถูกต้องซึ่งเราก็จะพบว่าจะมีการรายงานข่าวการเมืองแบบเจาะลึกซึ่งออกมาในรูปของการเปิดโปงการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่าการกระทำผิดกฎหมายหรือการกลั่นแกล้งหรือข่มเหงรังแกผู้น้อยการบริหารที่สร้างความเสียหายการบริหารที่เป็นการมุ่งทำให้ระบบงานของโดยส่วนรวมเนี่ยเสียนะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการติดตามตรวจสอบบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการระดับสูงรวมไปถึงกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มเอกชนที่มีการหัวกันในโครงการกับภาครัฐอะไรต่างๆเนี้ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วมีการปิดบังๆอำพรางซ่อนเร้น อันนี้ต้องใช้กระบวนการแบบ
เจาะลึก
เจาะลึกเราเรียกข่าวประเภทอย่างนี้ว่าเป็นข่าวสืบสวนสอบสวนค่ะนะคะเหมือนกับผู้สื่อข่าวนั้นต้องทำหน้าที่เป็นกึ่ง
ๆตำรวจไหมคะ
นักสืบตำรวจ อย่างนั้นละค่ะ
ค่ะ
ที่จะทำการสืบสวนสอบสวนเจาะลึกเอาความไม่โปร่งใสทั้งหมดที่ตัวเองเห็นเนี่ยนะคะหรือนำหลักฐานมานำเสนอเพราะว่าอันนี้เป็นความสำคัญนะคะถ้าเราผู้สื่อข่าวทำอะไรไปโดยปราศจากหลักฐานเนี่ยโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องเน
ี่
ย
นะคะมัน
สูงมากใช่ค่ะมีประมาทแล้วก็จะถูกเรียกค่าเสียหายมูลค่าเป็นหลายร้อยหลายพันล้านก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผู้สื่อข่าว เนี่ยการเจาะลึกก็คือเจาะลึกในเรื่องของหาต้นตอข้อมูลหลักฐานทุกประการเพื่อจะมัดเรื่องราวให้มันมีความงวดเข้างวดเข้ากระทั่งนำเสนอเป็นความจริงออกมา
ค่ะ
นะคะ
ก็เรียกว่าการรายงานข่าวทางด้านการเมืองที่อาจารย์ได้บอกไว้มี3ลักษณะ
ใช่ค่ะ
ก็คือทางการเมืองแบบทั่วไปแบบวิเคราะห์ตีความแล้วก็แบบเจาะลึกหาต้นตอเลยซึ่งทั้ง3แบบนี้ค่อนข้างที่จะต้องยากเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีรายงานข่าวไปเจอข่าวรายงานไม่ได้นะต้องมีข้อมูลด้วย
ก็เหมือนจะเป็นสเต็ปของผู้สื่อข่าวนะคะถ้าเราเริ่มเข้าไปใหม่ๆก็จะถูกฝึกให้เป็นผู้สื่อข่าวการเมืองแบบทั่วไปขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คร่ำบอดทางการเมืองมาบ้างก็จะเริ่มจะไปรายงานข่าวการเมืองแบบวิเคราะห์ตีความแล้วก็ที่สุดของการรายงานข่าวซึ่งทุกสังคมเรียกร้องให้สื่อมวลชนเนี่ยทำหน้าที่อย่างนี้ก็คือการรายงานข่าวการเมืองแบบเจาะลึกค่ะ
ค่ะเจนขาทันทีคุณสมบัติก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะสำหรับผู้สื่อข่าว
ใช่ค่ะ
ด้านรายงานข่าวตรงนี้ต้องมีอะไรบ้างคะ
โอ้อันนี้พอเราพูดปุ๊บชัดเจนนะมีอยู่หลายสิบข
้
อพูดอย่างสั้นๆก็คือว่าผู้สื่อข่าวสายการเมืองต้องมีความรู้รอบด้านนะคะมีความรู้รอบด้านหมายความว่ารู้ในเรื่องของทั้งเชิงรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะคะสังคมศาสตร์เกือบทุกหมวดเลยด้วยเหตุว่าทุกวันนี้นะคะเรื่องของการทุจริตทางการเมืองเนี่ยมันแปรรูปแบบไปหลายแบบกระทั่งมันมีคำมีวลีที่เราเป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างเช่นการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตแบบบูรณาการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้นะคะมันพาดพันไปกับประเด็นต่างๆมากมายไม่ว่าประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือเรื่องของหน่วยต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้รอบด้านติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอกระตือรือร้นที่อยากจะรู้เรื่องข้อเท็จจริงนะคะมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่เนา
ะ
เราไม่มันคิดว่ามันไม่จบแน่ๆ อันนั้นต้องเป็นการคาดเดาแนวทิศทางของประเด็นข่าวได้อันต่อไปก็คือว่านอกจากคาดเดาได้แล้วสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอันหนึ่งของผู้สื่อข่าวคือต้องกล้าหาญค่
ะ
คนทำข่าวเจาะลึกนี่ต้องกล้าหาญนะคะเราจะพบว่าผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวเจาะลึกเนี่ยจะถูกปองร้ายถูกทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วมากมายแล้วแน่นอนโดยทุกๆส่วนที่เราพบมาก็คือว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยถูกการข่มขู่คุกคามจากผู้เสียประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวข้อนี้ของผู้สื่อข่าวสายการเมืองคือต้องกล้าหาญไม่หวั่นเกรงการข่มขู่คุกคามนะคะแล้วก็มีความใส่ใจแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเสมออันนี้เราพบว่าอย่างนี้ค่ะว่าผู้สื่อข่าวหลายคนนะคะอาจจะจบมาแล้วก็พบว่าอุ๊ยต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเขาก็ไปเรียนเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคนทำงานข่าวการเมืองคือต้องยึดถือความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งค่ะ
ค่ะ
นะคะเพราะถ้าเราทำข่าวแบบทำงานรายวันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
ก็นี่ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติแน่นอนนะคะอาจารย์คะอันนี้เวลาของเราก็ค่อนข้างกระชั้นชิดมาฉันเรียนถามว่าการรายงานข่าวการเมืองให้น่าสนใจมีวิธีการอย่างไรคะให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นด้วย
รายงานข่าวการเมืองนะคะมันคงไม่สามารถกำหนดรูปแบบได้ว่าจะต้องเขียนเป็นข่าวเขียนเป็นบทความเขียนเป็นบทวิจารณ์เขียนเป็นบทวิเคราะห์ทุกๆอันเนี่ยมันรวมเป็นก้อนเดียวกันค่ะสำคัญคือทำให้มันเรื่องราวมันน่าสนใจประเด็นการเมืองจะน่าสนใจคือถ้าเกิดมีการทุจริตใหญ่ๆแน่นอนอยู่แล้วคนส่วนใหญ่เสียประโยชน์สังคม เสียประโยชน์ประเด็นเหล่านั้นก็จะถูกให้ความสนใจมากขึ้นผู้สื่อข่าวจึงจำเป็นจะต้องติดตามหาข้อมูลหลักฐานจับประเด็นข่าวที่สำคัญนั้นมาให้ได้แสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนประเด็นข่าวนั้นให้ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการติดตามและตรวจสอบไปอยู่เรื่อยเราอยากจะบอกว่าข่าวการเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการรายงานข่าวการเมืองด้านเจาะลึกเนี่ยถือเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของสื่อสารมวลชนนะคะด้วยเหตุว่ามันเป็นการช่วยพดุงความยุติธรรมในสังคมเป็นการช่วยตรวจสอบรัฐบาลหรือว่าบุคคลในแวดวงการเมืองที่ทำหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าขาดสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เหล่านี้ประชาชนก็เหมือนถูกปิดหูปิดตาทำให้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ารัฐบาลหรือคณะผู้บริหารนั้นไปทำอะไรไม่ชอบมาพากลนำพาไปสู่การเสียผลประโยชน์การนำพาประเทศไปสู่ความล่มจมได้เพราะฉะนั้นนี่ความสำคัญผู้สื่อข่าวจึงต้องจับประเด็นข่าวให้ได้แสวงหาข้อมูลข่าวให้ครบแล้วก็รวบรวมข้อมูลนั้นมานำเสนอ
ค่ะ
นะคะ พราะฉะนั้นยิ่งข่าวนั้นมีความสลับซับซ้อนของเรื่องราวมากเท่าใดมีความเสียหายต่อบ้านเมืองมากเท่าใดก็เป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่ต้องหยิบเอาเรื่องเหล่านั้นมารายงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาให้กับผู้สื่อข่าวค่ะ
อาจารย์คะในปัจจุบันนี้ข่าวการเมืองก็เรียกว่าเป็นท็อปฮิตนะ
ค่ะ
ถ้าใครไม่มีข่าวการเมืองทุกช่องนี่แหมล้าสมัยอาจารย์คิดว่าวิธีการการนำเสนอข่าวการเมืองปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็เราคงต้องวิเคราะห์แยกให้ดีนะคะว่าการนำเสนอข่าวการเมืองนั้นเวลาเราฟังจากรายการวิทย์โทรทัศน์เราพบว่ามันมีความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวแทรกปนหรือเปล่าถ้ามีการความคิดของผู้สื่อข่าวแทรกปนในฐานะของผู้ฟังผู้อ่านผู้ช
ม
ต้องควรจะต้องจำแนกแยกให้ได้นะคะว่าอันนี้เป็นความเห็นของผู้สื่อข่าวเราควรจะต้องรับข้อเท็จจริงล้วน
ๆค่ะ
นะคะกรองข้อเท็จจริงออกมาให้ได้แล้วก็ค่อยๆสะสมข้อมูลอย่างนั้นแล้วก็กระบวนตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าใจเรื่องราวประเด็นแล้วก็ช่วยตรวจสอบให้ได้อย่าเชื่อในความเห็นของผู้สื่อข่าวนะคะแต่ฟังไว้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าทุกวันนี้เรากำลังเสพทั้งข่าวและความคิดเห็นไปพร้อมๆกันแต่หน้าที่แล้วการรายงานข่าวไม่ควรปนเปื้อนความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สื่อข่าวเพราะฉะนั้นผู้สื่อผู้ชมข่าวผู้ฟังข่าวต้องมีสติและก็สามารถจำแนกประเด็นข่าวให้ได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะอย่างที่อาจารย์เขาบอกไว้นะคะว่าทางการที่เราจะรายงานข่าวทางด้านการเมืองมีอยู่3ลักษณะอย่างเช่นข้อที่ลักษณะที่2ก็บอกว่าแบบวิเคราะห์ตีความส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาจะแสดงความคิดเห็นแต่แสดงความคิดเห็นก็ไม่ใช่แสดงแบบส่วนตัวมากเกินไป
ค่ะ
ใช่มั้ยคะอาจจะต้องเป็นกลาง
ถ้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะต้องมีหลักเกณฑ์หลักการที่จะมายืนยันไม่ใช่ว่าฉันชอบเพราะฉันชอบฉันเชียร์เพราะฉันเชียร์
เหมือนไม่ใช่เอ็ดก็เราชอบคนนี้เราก็แบบเชียร์ซะเต็มที่
ใช่ค่ะอย่างนั้นรู้สึกว่ามันไร้เหตุผลนะคะ
จริงๆแล้วเราเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่ว่าเชียร์ใครก็เชียร์ไปนะคะฉันขาท้ายสุดนี้อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับนักศึกษากับผู้ที่จะเป็นผู้สื่อข่าวทางด้านรายงานข่าวอะคะ
ถ้าจะเป็นผู้สื่อข่าวนั่นหมายความว่าเราต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกระทั่งรู้ว่าเรื่องราวนี้ประเด็นข่าวมันอยู่ตรงไหนสามารถวิเคราะห์ประเด็นได้การวิเคราะห์ประเด็นได้เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ประสบการณ์ของการสั่งสมได้คือจงติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถจะคาดการได้สมมุติวันนี้มีข่าวเรื่องนี้เราลองสมมุติตัวเองเป็นผู้สื่อข่าวสิคะว่าคาดว่าพรุ่งนี้คาดว่าข่าวเนี้ยมันจะเดินต่อไปยังไงถ้าฉันเป็นผู้สื่อข่าวฉันควรจะต้องไปถามใครต่อไปเป็นแหล่งข่าวต่อไปตรงนี้จะทำให้เราคิดประเด็นข่าวต่อเนื่องได้แล้วถ้าวันรุ่งขึ้นสมมุติเราตอบถูกนะคิดต่อไปวันอื่นแสดงว่าเราน่าจะมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วเป็นการพัฒนาค่ะ
ค่ะก็ดีนะคะที่จะได้ยกตัวอย่างไว้นะคะสำหรับที่นักศึกษาอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวในอนาคตทางด้านข่าวการเมืองนะคะดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวต้องการที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาได้จากหน่วยที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์คะ
หน่วยที่9
หน่วยที่9นะคะก็จะอ่านละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์จะอธิบายและยกตัวอย่างไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดด้วยทางรายการต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกันดาวรพันธ์พงศ์นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรื่องของการรายงานข่าวทางด้านการเมืองสวัสดีค่ะรายการในวันนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ